Hreyfir andmælum. Fyrir að tekið á nýju tíunda dagskrármálið, lyfjalög. Það er frumvarp á 662 á þingskjali 1326 framhald annarrar umræðu. Fyrst er greitt atkvæði fyrstu grein og helst nú atkvæði utanum hana. Atkvæði stendur yfir en er lokið. Fyrsta grein er samþykkt 37 atkvæðum. Það var að greita atkvæði aðra grein frumvarpsins og helst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan sem drifir, hann er lokið. Önnur grein er samþykkt með 37 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur þá til þriðju umræðu ef enginn hreyfir.